Äripäeva raadio. Ausalt ja kartmatult. Trinity eetris.
Tere kuulema saadet Trinity eetris. Täna on meil stuudios advokaadibüroo Trinity vandeadvokaat Glen Laus ja me hakkame rääkima tööõigusest ja siis sellest, mis olulised muutused olid eelmisel aastal. Kui märksõna on öelda kaugtöö, et mis sa siit nagu esile tooksid just õiguse poolest või mis siin nagu oluline on?
Palju on viimastel aastatel räägitud sellest, kas töölepingu seadus ja tööõigus tervikuna vajaks põhjalikumat kaasajastamist. Mina olen igati päri, et töösuhted, kui sellised on pidevas muutumises, tänaseks juba üle 10 aasta vana töölepingu seadus on kohati iganenud ja tuleks senisest veelgi paindlikumalt töösuhetele läheneda ja minu hinnangul kõige ilmekam näide selle muudatuse vajalikusest ongi kaugtööga seoses tekkinud küsimused. Kaugtöö meil oli olemas juba varasemalt, aga ta nüüd eelmise aasta kevadest alates on plahvatuslikult kasvanud. Paljud tööandjad, kes seni kahtlesid, kas töötajat usaldada kaugtööle, kas töötaja saab kaugtööga hakkama ja nii edasi, pandi ühel hetkel sund olukorda. Ja võib küll täna öelda julgelt, praktika on näidanud, et kaugtöö või siis selle hübriid, näiteks kaugtöö ja kontoritöö segunäol on tulnud, et jääda.
Mis on need nagu teemad või sellised punktid, mis vajaksid just selles kaugtöö võtmes, kas siis selgemat regulatsiooni või kuidagi nagu mingit konkreetsemaid kokkuleppid?
Mm-hmm. Kaugtöö oma olemuselt on nagu töö ikka, aga samas on tal ka mitmeid erisusi võrreldes tavapärase kontoritööga. Näiteks võin siin välja tuua sellise küsimuse nagu töökorraldus. Eriti põletav on siin tööaja arvestuse küsimus, nimelt siis seadus ütleb, et tööandja peab tööaja arvestust, aga olukorras, kus kaugtöö puhul puudub selline klassikaline alluvussuhe, kus tööandjal tegelikult ei ole pidevat siis ülevaadet, kontrolli selle osas, mida töötaja teeb, kuidas ta tööd teeb, siis sellise tööaja arvestuse küsimus, mitu tundi ta tööd tegi, mitte ainult selles võtmes, et kas ta tegi oma normtunnid täis, vaid ka selles mõistes, et ega ta üle normtundide ei teinud. Tegelikult see on täitsa üks punkt, mis vajaks reguleerimist. Otsa loomulikult seda saab kõike ühel poolt lepinguga või kokkuleppega reguleerida, aga siiski oleks hea, kui see saaks ka tuge õigusaktide näol. Samuti töövahendid. Jällegi seadus ütleb, et tööandja peab tagama töötajale töövahendid. Aga millised töövahendid kas juhul, kui töötaja kasutab oma töövahendeid, kas need talle hüvitatakse, mis tingimustel hüvitatakse, et need tegelikult on reguleerimata, nendest tuleks eraldi kokku leppida. Samuti töötervishoid, tööohutus.
No sellel töövahendid, sellel tekib ju, see on vahele, sellel tekib ka selline nagu maksu küsimuseks, et täna ju, kui ma ütlen, et ma teen tööd kodust ja enda ostetud kontori lauadaga ja enda ostetud kontori toolis, aga kasutan võib-olla tööandja antud üks tehnilisi vahendeid. Samas maksan selle internetiühenduse eest, mis ma kasutan näiteks.
Et kui
tööandja hüvitaks, siis täna läheks see erisoos maksu alla minu.
Just, et seal on tõesti teatud küsimustes, võib tõusetuda küsimus ka erisoodustusest, et kui ei ole need siis töövahendid või töötegemise kõik elementid ei ole piisavalt hästi eristatavad, võib tõesti tekkida küsimus sellest, et kui tööandja nüüd töötajale midagi hüvitab, näiteks lihtsalt mingisuguse summa X, siis võib tegemist olla erisoodustusega. Kui tööandja näiteks ostab uue arvuti hiire või kuvari, no, siis on olukord lihtsam, siis on tegemist tööandja varaga, aga just selliste nagu siis detailselt detailselt teisile toomata kulude osas, igasuguste püsikulude osas, seal võib tõsetada tõesti ka erisoodustuse küsimus.
Ja enne kui ma veel selle töötervisega tõud suurde, üks küsimus selle tööaja nagu arvestuse küsimus, et kuidas see üldse on võimalik niimoodi, noh, kaugel või paika panna või, noh, eemalt, et noh, ma ei tea, üks võimalus, jah, mingid programmid peale panna ja kuidagi niimoodi mõõta, aga lõptulemusena ta võibolla taandubki sellel, et lepime kokku, et sa pead selle asja ära tegema ja töö võtja teeb selle ära ja siis ongi kas teeb või tee, et selle järgi hindame, eks, aga kas ta teeb ületunde, alatunde?
Jaa, kahtlemata ja ega töösuhe oma olemuselt on lihtsalt üks võlaõigusliku suhte eri vorm, et võlaõiguses kehtib ka hea usu ja mõistlikuse põhimõtted, ehk siis ega tööandja peab ka töötajat usaldama, eeldama, et pooled käituvad heas usus, kui on kokku lepitud 8 tundi tööaeg, siis eelduslikult ka töötaja 8 tundi töötab. Otsa loomulikult, kui tööandjal tekib kahtlusi, kas siis töötajal ei ole sisulist töötulemust või töötaja ei ole tööajal kättesaadav või kui on näiteks mingisugune arvutiprogramm, mille kaudu töötaja ennast hommikul sisse logib, õhtul välja logib, et kui ta tegelikult ei ole seal programmis olnud, et noh, siis kahtlemata tööandjal võiks olla küsimus sellest, et mida sa tööajal tegid, ole hea anna ülevaade. Aga see kõik peab olema tasakaalus ja mõistlik.
Nii, aga nüüd töötervised ja ohutused.
Jah, et jällegi seadus ütleb, et tööandja peab tagama töötajale ohutud töötingimused. Kui töötaja töötab tööandja ruumides, on asi lihtsam, kui töötajaga töötab kaugtööna, olgu siis oma kodust, kohvikust, kus iganes, siis on asi keerulisem. Ehk tööandjal ei ole reeglina ligipääsu sellele kaugtöö tegemise kohale. Tal ei ole sageli ka ülevaadet, kas seal töötegemise kohas on tagatud ohutud töötingimused, on seal piisavalt valgust, värsket õhku, kas töötaja võtab tööpäeva sees puhkeaega, käib vahepeal sirutab ennast, puhkab silmi ja nii edasi. Nii et seal samamoodi tegelikult on tegemist valdkonnaga, mis tasuks natuke detailsemat reguleerimist. Praegusel hetkel on need paljuski lahendatud selliselt, et tööandja lihtsalt siis teeb mingisuguse juhise, ütleb, et kui sa töötad kaugtööl, siis sa pead järgima neid nõudeid. Või siis teine variant, et näiteks töötaja saadab fotod oma töötegemise kohast, näiteks töölauast, toolist, kuidas on kuvar paigutatud ja nii edasi, kui me räägime näiteks kontoritöötajast. Ja siis selle pinnalt tööandja saab teha juba selle riskianalüüsi ja vastavad siis soovitused, juhised, kuidas peaks töötaja tööd tegema kaugtööd.
Ja või siis sellist asja ole, et saadab, mõõdetakse ära, eks kui palju valgust on või ma tean, et siin endal aegalt seda tehakse ribakontoris, et kontrollida, et oleks okei. Okay,
jah, ka see oleks tegelikult, kui nüüd näpuga seadus järgida seaduse tähta, siis tõesti peaks ka kaugtöö tegemise kohas mõõtma ära, et sul on tõesti need õiged luumenid või luksid seal, aga eks seal on jällegi selline nagu paljuski mõistlik see põhimõte, et kui töötaja lihtsalt ütleb, et mul on siin laes 2 punkt valgustit sellise võimsusega, et siis selle järgi juba suudetakse ka hinnata, et kas see valgustus on piisav või ei ole piisav.
Aga tõenäoliselt me neid kaugtöö mõjusid just nagu selles töötervishoiu võtmes siin võib-olla võime nüüd paari aasta pärast näha, kui inimesed pead käima eks sellel töötervishoiu arsti juures ja mis see nagu mõju on olnud, kas siis nägemisel või mingil muul.
Ja kindlasti on selles valdkonnas oodata siis see valdkond kindlasti kuhugi ei kao, pigem see eeldab üha põhjalikumat reguleerimist just selle tõttu, et kaugtöö kui selline ei ole ainult korona sellest pandeemiast nagu siis põhjustatud, vaid ka ajal, kui ühel hetkel jälle olukord normaliseerub, võib eeldada, et paljud töötajad tahavadki kas jätkata kaugtööl töötamist või siis sellise hübriidina mõned päevad kontoris, mõned päevad kodus. Nii et kindlasti tegemist on valdkonnaga, mis tuleks reguleerida tuleviku silmas pidades.
Üks teema on veel turvanõuded, eks, et kõik ärisaladusega seondub, mis on ka noh, erinevalt ju, kas sa teed seda eemalt või teed sa seda kontoris?
Jah, et ärisaladuse kaitse, eriti kui siis tegemist on töötajaga, kellel on ligipääs tundlikule infole, kuidas ta peab sellega ümber käima, millist infot on tal õigus alla laadida, kuidas kasutada, kuidas ta peab selle hiljem kas siis kustutama või hävitama, samuti andmekaitsega seotud küsimused, ütleme siis andmekaitsega seotud küsimused ka selles valguses, et kui palju tööandja tohib üldse töötaja tegevust siis jälgida igapäevast tegevust. Et see peab ka olema tasakaalus, ei saa nõuda, et töötaja peab taluma kuskil veebikaamerat toa nurgas, mis 24/7 näitab, mida töötaja teeb.
Aga kui hästi noh, praegu üldse see reguleeritud on, et selline nagu kaug töötamine seadustes või kus ma üldse saaksin, kui mul on uvi selle vastu, et mis need regulatsioonid on, siis kuhu ma peaksin vaatama või mis asju lugema?
Jah, et kaugtöö regulatsioon kahjuks täna on pea olematu, et meil on tegelikult töölepingu seaduses ainult üks lõige, mis seda reguleerib, mis ütleb, et juhul kui tööandja kaugtööd võimaldab, siis kaugtöö võimalikus tuleb töölepingus ka kajastada. Samuti ma tean, et kaugtöö siis sellise õigusliku reguleerimisega ka osaliselt tegeletakse. Näiteks on menetluses seadusemuudatus, et võimaldada kuni 8-aastaste laste vanematele paindlikumad töötingimused. Eks see on ka paljuski nüüd selle COVID-i mõjul, et väike lapse vanemad tõesti, kui olukord seda nõuab, saaksid nõuda tööandjalt, et ma soovin töötada kodus. On ka mõned sellised pehmemad dokumendid, on näiteks ametühingute keskliidu ja tööandjate keskliidu kaugtöö kokkuleppe 2017. aastast ja siis on olemas sotsiaalministeeriumilt kaks juhist, üks on siis juhis kaugtöö töötervishoiu ja tööohutuse kohta, teine on siis riskide hindamise näidis kaugtöö korral. Et ega siin palju rohkemat ei ole, et arvata võib, et nüüd siin selle aasta jooksul kindlasti midagi ka juurde tuleb, aga see on paljuski selline metsik lääs hetkel.
Aga kuidas praegu üldsegi, noh, ütleme, kui tööandja ütleb, et sa pead tulema tööle kohale, inimene, noh, tööpeti ütleb, et ei, ma selle COVID-i pärast ei tule kodust välja, mul on kõik võimalus teha seda tööd nagu kaugtööna, et ma ei tea, kus siis nagu seaduse mõttes siin see õigus jääb, eks?
Noh, nüüd üheselt vastata on keeruline. Pigem on siin see küsimus, et kaugtöö ei ole oma olemuselt midagi sellist, mida töötaja võiks nõuda või tööandja nõuda isenesest. Kaugtöö ikkagi eeskätt eeldab poolte kokkulepet ja alles siis, kui seda kokkulepet ei tule, võib siis vaadata edasi, et kas kaugtöö nõudmine on põhjendatud või mitte. Kui ikkagi tööandja näiteks ütleb, et mul töö iseloom on selline, et ma ei saa kaugtööd võimaldada töötajatele ja samas töötegemise kohas tööandja töö tegemise kohas on tagatud kõik tööohutuse ja töötervishoiu nõuded, siis töötaja ei saa nõuda, et te peate mind kindlasti kaugtööle lubama. Aga otse loomulikult jällegi töötajaid tuleb kohelda võrdselt, kui mõnele töötajale kaugtööd võimaldatakse, siis peaks ka teistele võrreldavatele töötajatele kaugtööd võimaldama. Ei saa olla nii, et näiteks osadel müüginimestel lubatakse kodunt töötada, teistel ei lubata. Et seal peab olema ikkagi objektiivne põhjustada.
Kui palju on üldse sul oma praktikas olnud sellel teemal sellised vaidlusi või kas üldse on olnud nüüd alates eelmise aasta kevadesteks?
Ütleme niimoodi, et vaidlused on olnud palju selgitamist, sest neid, kes kaugtööd enne eelmise aasta kevadet rakendasid, neid oli suhteliselt vähe. Kuna see kaugtöö läks massidesse, siis oli palju töötajatele ja tööandjatele selgitamist, mida see kaugtöö endast tähendab, millised on poolte kohustused, kuidas kaugtöös kokku leppida, millised on need tagajärjed. On tekinud ka üksikuid vaidlusi selle pinnalt, kui kaugtööle ei soovita minna või kaugtööle ei lubata minna. Aga eks me näeme, et tõenäoliselt need vaidlused selle osas veel alles tulevad, kuna eelmise aasta märts ikkagi muutis päris põhjalikult seniseid töötingimusi ja selle pinnalt teada on, et tekis päris palju vaidlusi, aga nende vaidluste menetlemine kõik võtab aega ja arvata võib, et esimesed lahendid tulevad siin alles sellel aastal ja võibolla kõrgemates kohtuastmetes alles järgmine aasta.
Kas siin on ka selle kaugtööga tekib, see on võibolla ainult detail ja võibolla vähe oluline, et aga kui sa töölepingus märgid ära, et kus on see töö tegemise koht või ma ei tea, kas Tallinn või Tartu või Pärnu, et ühel hetkel on kaugtöö ja ma ei ela Tallinnas, vaid elan siin kuskil piirkonna lähivallas või lähen üldse kuhugi suve koju seda tegema. Et kas see on nagu oluline, kas on soovitav lihtsalt pannagi see töötegemise koht siis Eesti ja niimoodi nagu laheneks asjad ära?
No see tegelikult see töötegemise koht, see on pandud paika paljuski töötaja kaitseks, et töötaja teaks, et tõesti kui tema töötegemise koht on Tallinn ja temal on tööandja, on keegi suur ettevõtte, kellel on olemas esindused paljudes Eesti piirkondades, et siis teda ühel hetkel ei suunata kuskile Lõuna-Eestisse või Lääne-Eestisse, Ida-Eestisse, et ta saab ikkagi siin Tallinna piirkonnas oma tööd teha. Aga kaugtöö kontekstis kahtlemata tasub ju kokku leppida, et kus siis seda kaugtööd teha tohib. Et ühel poolt see ju kaitseb töötajat, aga eeskätt see kaitseb sellisel juhul ka tööandjat, et tööandja saab öelda, et jah, ma võimaldasin talle kaugtööd, aga ma võimaldasin talle kaugtööd teha tõesti selles kohas, nendel tingimustel sellises töökeskkonnas. Et sellega maandab tööandja oma riski.
Võib tekkida ka oluline ikkagi suhelda mingil etapil, eks ju naust näkku või kutsuda välja või kokku saada, et kui inimene on sellel ajal võib-olla kuskil eses riigis oma kaugtööd tegemas, siis on see keerulisem. Üks asi veel selle teemaga seoses, üks selline probleemide koht või oluline teema on tööstress ja sellega seonduv, et mis sa siin nagu välja tooksid või mis moodi nagu seda käsitleda?
Jaa, viimasel ajal on ka meediasse jõudnud päris palju arvamusi ja artikleid selle kohta, et see kaugtöö kui selline on ka paljudes töötajates tekitanud tööstressi, häirinud töötajate vaimset tervist ja nii edasi. Üks peamisi põhjuseid, miks tuleks ka kaugtöö tingimustes kokku leppida ja tagada siis, et töötaja täidaks kaugtööd kõiki kehtivaid nõudeid järgides, on muulgas siis see, et tööstressi ja muid kaasnevaid ohutegureid välistada või siis nendest tingitud tagajärgi vähendada. Et näiteks siis alates 2019. aastast on töötervishoiu ja tööohutuse seaduse ohutegurite nimistusse lisatud ka psühhosotsiaalne ohutegur. See tähendab siis muu hulgas, see on selline ohutegur, mis seisneb töötajate ebavõrdses kohtlemises, töötajate kiusamises ja ahistamises tööl, võimetele mitte vastava töö andmises, üksindada pikaajaliselt töötamises, monotoonse töö tegemises ja nii edasi. Kõik sellised tegurid, mis oma olemuselt võivad siis tekitada töötajale kas tööstressi või veelgi hullem siis mingit mõjutada püsivalt siis töötaja vaimset või füüsilist tervist. Et jällegi vältimaks seda, et selline ohutegur töötajat kahjustaks ja näiteks siis ühel hetkel töötaja tuleks tööandjalt nõudma mingisugust hüvitist või kas või tööinspektsioon tuleks ütlema tööandjale, et sul ei ole tagatud nõutavad töötingimused. Ka see on üks põhjusid, miks kaugtöö tuleks võimalikult täpselt reguleerida, mis tingimustel, kuidas ja tööandja on ka sisuliselt läbi mõelnud, et kuidas töötaja siis kaugtööd teeb.
Aga mis soovitused on nagu tööandjatele, et see kaugtöö tõenäoliselt on tulnud, et jääda, võibolla saame viirusest võitused on vähem, aga ta ei kao kuhugi, et mida peaks nagu üle vaatama või mida peaks tegema siis tööandja, et see asja oleks hästi paigas.
Jah, esmalt tuleks kindlasti veenduda, et see kaugtöö alus on olemas. Seadusest tuleneb, et kaugtöö peaks toimuma kokkuleppel. Kõige parem on, kui kaugtöö võimalus on kajastatud töölepingus. Kevadel, eelmise aasta kevadel väga vähesed hakkasid töölepingut muutma. Tegelikult tulenes see poolte kokkuleppe juba ainuksi sellest, et tööandja ühel hetkel ütles, et nüüd lähete kaugtööle ja kõik töötajad ütlesid, et jah, oleme nõus. Oli üksikud töötajad, kes sellega nõus ei olnud, aga kui ikkagi pooled ka oma käitumisega või suulise kokkuleppega on väljendanud valmisolekud kaugtööle minna, siis tegelikult on see kaugtöö kokkuleppe olemas. Ise küsimus, kuidas seda kokkulepet pärast tõendada, millest täpselt kokku lepiti, aga kindlasti peaks see kaugtöö kokkuleppe olema. Teiseks tuleks hinnata siis kaugtöö riske ja ühtlasi juhendada töötajat. Ehk siis see sama, millest ma ka hetk tagasi rääksin, et tööandja saaks maandada enda riske, et ta on suunanud töötaja kaugtööle tingimustesse, mis ei ole ohutud. Kindlasti tuleks siis kehtestada ka kaugtöö kord, kuna seadus ei reguleeri ja ega peagi reguleerima kõiki olukordi. Tuleks ikkagi kehtestada selline kord, mis konkreetsele olukorrale kõige paremini sobitub.
Millega sarnanes nagu ametijuhend või tööülesande kirjeldus?
Töökorralduse reeglid, et näiteks paljud kliendid on juba siis täiendanud töökorralduse reegleid sellega, et lisanud sinna siis kaugtöö tingimuste peatüki. Ja kindlasti peaks ka siis tööandja kontrollima kaugtöö korra ja õigusnormide täitmist. Aga seda muidugi jällegi mõistlik ulatuseni, et olukorras, kus töötaja töötab kodunt, siis kehtivad ikkagi ka kodupuutumatuse ja näiteks sõnumisaladuse põhimõtted, et tööandja ei saa teha sellist lauskontrolli, lausjälgimist, vaid ikkagi seda kõike tuleb teha mõistlikult ja põhjendatud ulatuses.
Kui me saate esimest pooles rääkisime kaugtööst ja sellega seonduvast, siis nüüd võiksime teha kuulajatele sellise kiire ülevaate olulistest seadusmuudatustest, millega tuleks arvestada, millele tähelepanu pöörata. Ja ma võibolla ütlen või nimetan muudatuse ja sina siis palun kommenteeri või tooselt esile olulisem.
Sobib.
Et uued reeglid seoses haigushüvitistega.
Jah, et tagamaks seda, et töötajad püsiksid kodus ka kergemate haigustunnuste korral, siis nüüd perioodil 1. jaanuar 2021 kuni 30. aprill 2021 muudeti haigushüvitiste korda selliselt, et hüvitatakse haiguslehel olekut alates teisest haiguspäevast. See tähendab siis seda, et töötaja enda oma vastutus on see esimene haiguspäev, varasemalt oli need esimesed kolm haiguspäeva, kui just töötaja tööandja ei olnud kokku leppinud, et tööandja selle hüvitab. Ja kui varasemalt tööandja osa oli siis 4. kuni 8. päev, siis nüüdselt nende 4 kuu jooksul on need 2. kuni 5. päev. Ja alates siis 6. päevast juba haigekassa hüvitab haiguslehe oleku aja ja see määr 70% töötaja keskmisest töötasust, see ei muutunud.
See uus kord nüüd kehtib?
See kehtib selle aasta algusest ja sellistele haiguslehtedele, mis siis on esmased haiguslehed avatud alates 1. jaanuarist või noh, pärast 1. jaanuarit.
Siis järgmine teema on tööturutoetused, mis siis tõusid nüüd ja seal oli rida muudatusi, mis siin tehti.
Ja. Esiteks siis sisse juhatuseks nii palju, et meil on töötajatele ette nähtud töötutoetus ja töötuskindlustushüvitis. Töötuskindlustushüvitis oma olemuselt on siis selline hüvitis, mida makstakse töötajale nii nimetatud sunnitud töötuse korral, näiteks kui töötaja on koondatud või ta on olnud ise sunnitud töölepingu üles ütlema seoses tööandja poolse rikkumisega. Aga muud sellised juhud, nagu näiteks töölepingu lõppemine kokkuleppel, see läheb töötutoetuse alla. Ja nüüd töötutoetuse puhul kehtib selle aasta algusest selline muudatus, et töötutoetuse määr tõusis varasema 35% asemel 50% töötasu alammäärast. See siis tähendab, et 2021. aastal on töötutoetuse määr 9,42 € kalendripäevas, ehk siis 292 € kuus. Nüüd töötuskindlustushüvitise puhul samuti muutus miinimum suurus, et see tähendab siis seda, et isegi olukorras, kui töötaja töötasu enne töötuks jäämist oli alla miinimum palga, siis ikkagi ta saab selle miinimum suuruse 9,73 € kalendripäevas hüvitist. Maksimum suurus jäi samaks, ehk see on 3-kordne Eesti keskmine töötasu. Ja mis muutus, seda küll tõsi juba mõned kuud tagasi, 1. augustist 2020 oli töötuskindlustushüvitise määr, ehk 100. töötuspäeval hüvitis 60% senise 50% asemel, nii et kui mõni kõrgepalgaline jäi töötuks, siis see määr on 60%, maksimum määr siis on 60% 3-kordsest Eesti keskmisest töötasust, mis peaks olema umbes seal suurusjärgus 1900 € kuus.
Siis oli veel rida selliseid toetusi, mis siis muutusid või muutuvad, ma ei tea, kumb nõige öelda, et
rakendusid mitmed meetmed ja rakenduvad seoses perioodi 2021 kuni 2023 tööhõiveprogrammiga. Mõned näited. Töötukassa ettevõtlusega alustamise toetus suurenes 6000 € seniselt 4500 €. Tõusis ka tasemõppe toetus, ehk nii töötavad inimesed kui töötud saavad 6 kuni 292 € tasemõppe toetust. Tööandjad saavad ka sellest aastast taotleda toetust töötajate digioskuste arendamiseks. tööandjale hüvitatakse siis kuni 80% koolituskuludest. Ja samuti toimus siis seadusemuudatus, millega soodustatakse hooajaliste töötajate hooajalist töötamist, ehk siis kui töötu, kes vahepeal teeb hooaja tööd, pärast hooaja töö lõppemist jääb uuesti töötuks, teist tööd endale ei leia, siis saab ta oma senist hüvitist edasi, eeldusel, et on siis esiteks eelmise hüvitise maksmise ajast veel jäänud kasutamata päevi ja teiseks tööle asumisest ei ole möödunud rohkem kui 12 kuud, ehk tõesti tegemist oma olemuselt on hooaja tööga.
Siis on veel üks selline sõna, mis on siin nüüd palju räägitud, on tööampsud ja mis osas ka vist regulatsioon kuidagi muutus või täienes eelmisel aastal.
Jah, sellist võimalust varasemalt ei olnud, et aga nüüd alates 2020. aasta 1. septembrist on töötutel õigus teha tööampse. Eesmärk on siis aidata töötutel kuni püsiva töö leidmiseni saada lisasissetulekut ja ühtlasi hoida neid aktiivsena tööturul. Tööamps on siis selline ajutine töötamine, mis on kuni 8 päeva järjest või kuni 8 päeva kuus, ja selle eest ühes kalendrikuus saadav tasu ei tohi ületada 40% töötasu alammäärast, ehk siis nüüd sellel aastal summat suurusjärgus 233 eurot. Ja tööampsu võib üks töötu teha nii töölepingu alusel kui ka muude võlaõiguslike lepingute alusel, nagu näiteks käsundusleping, töövõtuleping. Aga küll on oluline teada, et töötuskindlustushüvitise või siis töötutoetus, mis iganes see hüvitis oli, mida see töötu sai, et selle maksmise periood ajutise töötamise aja võrra ei pikene. Ja tööampsule minek toimub siis nii, et isik peab töötukassale teada andma, kui selgub, et tal avaneb võimalus tööd teha, piisab e-kirja teel või telefoni teel teavitamisest. Ta peaks teatama siis ka töötukassale selle tööampsu eeldatava kestuse ja saadava tasu. No, seda täpset töökestust ja tasu ei ole alati võimalik ette näha, aga suurusjärk ikkagi. Ja kui siis selgub, et need tingimused vastasid selle nii nimetatud tööampsu tunnustele, siis töötuna arvel olekut ei lõpetata ja ta saab siis jätkuvalt töötuna olles väikest lisateenistust teenida.
Üks teema veel, kui me vaatame nüüd alanud aastale ja selline tähtaeg nagu 1. märts sellel aastal puudutab tööohutust ja tekib üks uus võimalus siis tööandjatele või üks uus tööriist selgita, mis see täpsemalt endast kujutab.
Nagu ennem ka mainisin, siis üheks tööandja kohustuseks on tagada ohutud töötingimused, mis reeglina eeldab ka töökeskkonna riskianalüüsi koostamist. Ja nüüd alates selle aasta märtsist on eelduslikult siis võimalik tööinspektsiooni infosüsteemi kaudu esitada töökeskkonna riskianalüüs. See peaks teenima siis kahte eesmärki. Esiteks lihtsustama tööandjate töökeskkonna riskide hindamist. Nimelt siis keskkond peaks kuvama konkreetse tööandjale tema tegevusalale omased ohud, vajalikud abinõud riskide maandamiseks ja samuti pakkuma ka vormi riskianalüüsi koostamiseks, et tööandja ei peaks seda riskianalüüsi täiesti tüüa koha pealt hakkama koostama. Ja teiseks ta peaks vähendama siis nii ettevõtjate kui riigi halduskoormust. Seal olla siis tõhustama järelevalvet, parandama andmekvaliteeti ja kiirendama andmevahetust. Üks oluline nüanss ka, mis ma tahan veel siin öelda, et sageli ollakse veel seni teadmises, et töötajale võib ette näha leppetrahvi üksnes neljal juhul. See on siis ärisaladuse hoidmise kohustuse rikkumine, konkurentsikeelu rikkumine, töölt lahkumine ilma siis töölepingut lõpetamata või siis esmakordne tööle mitte ilmumine. Aga tegelikult on juba 2019. aastast ka võimalus kokku leppida viiendas leppetrahvi võimaluses. See on siis juhul, kui töötaja rikub töötervishoiu ja tööohutuse nõudeid. Tegelikult see leppetrahv, selle võib ette näha mõlemal puhul, nii tööandja kui töötaja puhul, aga lihtsalt üks oluline nüanss on see, et juhul kui selline kokkuleppe töötaja puhul, töötaja rikkumise puhuks sõlmitakse, siis see leppetrahv ei tohiks olla suurem kui töötaja ühe kuu töötasu.
Kas selle võib ka nüüd ära fikseerida, et see kui töötasu suureneb, siis ka see leppetrahv automaatselt
ja,
suureneb?
Jah, see ei pea olema numbriline, see võibki öelda, et töötaja rikkumise korral kohustub ta tasuma leppetrahvi tema ühe kuu töötasu summas.
Ja viimane muudatus, millest me täna siin saates räägim, puudutab siis renditööjõu maksustamist, et ka seal kehtivad nüüd alates sellest algusest uued reeglid.
Tõsi, see teema leidis ka meedias põhjalikumalt kajastamist siin kevadel suvel, aga puudutab siis mitte residendist tööandja maksustamist. Nimelt siis seni said Eesti ettevõtted soodsamalt rentida kolmandatest riikidest töötajaid, nii et töötajate töötasud ei kuulunud Eestis tulumaksuga maksustamisele. Kuna need siis see tööandja ei asunud Eestis ja ka renditöötajad viivisid siin vähem kui 183 päeva aasta kohta. Et see tõi sageli kaasa selle, et ütleme näite, et kui on siin Ukraina või Valgevene töötaja, Poola ettevõtte oli see vahendusettevõtte, Eestis ta töötas, siis Eestis tulumaksu ka nende töötajate tasusi ei maksustatud, Poolas kui vahendusettevõtte asumal samuti ei maksustatud, sest nad Poolas ei töötanud ja töötasu pidi maksustatama siis vastavalt siis selle renditöötaja lähteriis, aga kuna sageli oma vahel maksuametit infot ei vaheta ja ega ei ole ka need vahendusettevõtted väga huvitatud selle info jagamisest, siis jäidki mitmed sellised renditöötajad tegelikult nende tasudeid tulumaksuga maksustamata ja see omakorda andis märkimisväärse konkurentsieelise nendele ettevõtetele, kes sellist töötajat kasutsid. Et nüüd siis kehtib selline regulatsioon, et mitte residendist tööandjad või siis renditööjõu vahendajad on kohustatud esiteks registreerima end maksutolliametis mitte residendist tööandjana, teiseks kanma need töölised töötamise registrisse ja kolmandaks siis arvestama ka töötasudelt tulumaksu. Et kuigi otseselt Eesti tööandja kohustused ei laienenud, siis kaudselt mõjutab see kindlasti neid eeskätt, siis võib see kaasa tuua renditööjõu kallinemise ja teiseks võib eeldada, et senisest põhjalikumalt kontrollitakse ka kasutaja ettevõtte kohustus tagada, et see välismaalasest renditöötaja töötab Eestis vastavalt selleks antud õiguslikule alusele.
Meil on nüüd aeg võtta veel selline kiirelt ja kokku, et kolmandast teemast, mis on siis kohtupraktika, mis eelmisel aastal kas on nii-öelda välja kujunes, et mis sa sealt esile tood, sul siit palju aega enam ei ole, 5-6 minutit saate lõpuni.
Kindlasti on seda praktikat veel tulemas nüüd COVID-i tuules. Eeskätt, kui ma vaatasin oma töölauale, siis seoses töötaja töötingimuste muutmisega, töölepingus kajastamata, tööülesannete täitmisega, lepingute lõpetamisega ja nii edasi. Aga paraku need lahendite nii valdavas osas ei ole veel jõudnud ja võib eeldada, et kõrgemate astmete kohtulahendid tulevad alles pari aasta pärast. Kui rääkida nüüd 2020 märgilisematest kohtulahenditest, siis märgiks ära sellise lahendi, kus riigikohus asus seisukohale, et kollektiivleping ei laiene tööandjale ilma tema nõusolekuta. Nimelt siis vaidlesid töötaja ja tööandja töölepingu lõppemisest tulenevad hüvitiste suuruse üle. Ja seda olukorras, kus töötaja oli liitunud siis ettevõtja ja ametühingu ettevõtjate liidu ja ametühingu vahelise kollektiivlepinguga, mis nägi ette kõrgema tasu, kui oli selle konkreetse töötaja ja tööandja vahel kokkulepitud tasu. Samas tööandja selle kollektiivlepinguga liitunud ei olnud, ta ei olnud selle lepingu osapooleks. Ja kuigi siis maa ja ringkonnakohus leidsid, et tööandjale kohaldub automaatselt ka selle sektori kollektiivleping, siis riigikohus sellega ei nõustunud. Riigikohus leidis siis, et kollektiivlepingu seadus ei anna kollektiivlepingu sõlminud isikutele õigust tekitada sama lepingut ka kohustusi ka tööandjatele, kes ei ole selle lepingu pooleks või ei kuulu lepingu sõlminud tööandjat ühingusse või liitu.
Tundub mõistlik mulle see lähenemine, et keegi ei saa mulle sundida peale mingid tingimusi, milles ma ei
Aga ole. Kuna see mõjutab päris paljusid töötajaid, siis ma ei tea küll kaugel nüüd see seaduse menetlus on, aga ka Sotsiaalministeerium ka ütles suhteliselt konkreetselt välja, et plaanis on seaduse muudatus, et laiendada kollektiivlepingust tulenevaid kohustusi, et see kohalduks ikkagi kõigile sektori tööandjatele, et siis need tööandjad, kes ei ole konkreetse sektori liitude või ühingutega liitunud, et nemad ei saaks konkurentsieelist teiste sama valdkonna tööandjate ees.
Nii, mis veel lahendeid esile tood ilmselt aastast?
Selline riigikohtu lahend, mis ütles või siis täpsustas lepingu olemuse ja lepingu tingimuste vaidluse korral kohalduvaid põhimõtteid. Nimelt siis kaks poolt vaidlesid selle üle, et kas tegemist oli töölepinguga või muu võlaõigusliku lepinguga ja millised olid siis need lepingu kokkulepitud lepingu tingimused. Ja kolm peamist põhimõtet, mis sellest lahendist siis tulenesid. Esiteks, kui üks pooldab teisele tööd tasu eest, siis tuleb eeldada, et tegemist on töölepinguga. Kui lepingul on ka mingi muu võlaõigusliku lepingu tunnuseid, peab tööandja seda tõendama, et tegemist ei ole töölepinguga. Teiseks, lepingu tõlgendamisel tuleb lähtuda poolte ühisest tegelikust tahtest ja ei ole mingit konkreetseid kriteeriume, mille alusel õigussuhet määratakse, vaid seda tuleb, neid tunnuseid tuleb vaadelda kogumis. Kolmandaks, kuna töötaja tähendab siis on töösuhtes nõrgemaks pooleks, siis kirjaliku kokkuleppe sõlmimata jätmise riske kannab tööandja. Ja kui näiteks selles konkreetses vaidluses oli küsimus töötasu suuruses, siis juhul kui poolte kokkulepet töötasu suuruse kohta ei ole võimalik tõendada, tuleb lähtuda siis võlaõigusseaduse vastavast paragrahvist, mis ütleb, et töötasu suuruseks on siis selle sarnasel asjaoludel sarnase töö eest reeglina makstav tasu.
Ja kolmas laand, sellest me rääkisime ka siin eelmise aasta viimases Trinity saates puudutab siis, mille sa oled välja tundnud, on ärisaladuse kaitset.
Ja.
Aga need võib-olla olulised punktid välja, et seal me rääkisime selle nagu äriõiguse poolelt, aga mida nagu siin just töösuhete vallas on tähtis teada.
Sageli on töölepingutes ärisaladus osas lihtsalt kirjas üks-kaks lauset selle kohta, et mingi info on ärisaladus. Eriti hull on olukord, kui on lihtsalt lause, et kõik tööandja dokumentid on tööandja ärisaladus.
Mest osa ta paneb kuhugi üles ise avalikult näitab.
Mida see lahend ütles, oli see, et info on ikkagi hinnatav ärisaladusena siis, kui see vastab kolmele tingimusele. Esiteks ta peab olema oma olemuselt salajane. Teiseks ta ei ole üldteada või kergesti kättesaadav. Ja kolmandaks see tööandja ärisaladuse omaja on võtnud ka mingisugused mõistlikud meetmed kasutusele selleks, et hoida seda infot salajasena. Ja ainuüksi see, et tööandja on mingi info kulutanud konfidentsiaalseks ärisaladuseks, ei tähenda veel, et see nüüd ongi ärisaladus. Tööandjal tuleb siis ikkagi ärisaladust ka tõsiselt võetavalt kaitsta, et olgu see siis kas mingisuguse ärisaladuse käsitlemise korra kehtestamine või kas või juba suur samm edasi oleks see, et konfidentsiaalsele infole pannakse ikkagi juurde märge, et see info on oma olemuselt konfidentsiaalne, et see on kõigile ära tuntav, et see on ärisaladus.
Aitäh! Advokaadi büro Trinity vandatavad Glenn Laus selle vestluse eest. Aitäh kuulajatele, et viimase tunni meiega veetsite. Rääkisime täna tööõigusest, eelmise aasta kohtupraktikast ja olulistest seadusmuudatustest, mida tuleks silmas pidada. Minu nimi on Aivar Undimägi ja järgmine saade Trinity eetris on eetris juba kahe nädala pärast. Kõik head ja kuulmiseni.
Aitäh ja püsige terved!
Äripäeva raadio. Ausalt ja kartmatult.